This is Unit 7 of PIMSLR's Speak and Read Essential Albanian. Listen to this conversation.
Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma. A doni të hani diçka?
Po, ju lutem. Por unë nuk di çfarë.
A doni të pini diçka?
Po. Më sillni një gotë birë dhe menun, ju lutem.
Listen to this conversation again.
Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma. A doni të hani diçka?
Po, ju lutem. Por unë nuk di çfarë.
A doni të pini diçka?
Po, më sillni një gotë birë dhe menun, ju lutem.
Imagine that you are an American woman in Albania. You're talking with the waiter in your favorite restaurant. It's evening. Greet him as you come in.
Mirëmbrëma.
Ask him how he's doing.
Si jeni? Si jeni?
The waiter says, fine, thanks.
Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit.
He asks, do you want to eat something?
A doni të hani diçka? A doni të hani diçka?
Yes, please.
Po, ju lutem.
But I don't know what.
Por unë nuk di çfarë. Por nuk di çfarë.
Ask him to please bring you a glass of beer.
Ju lutem, më sillni një gotë birë. Ju lutem, më sillni një gotë birë.
He says, gladly. Listen and repeat.
Me kënaqësi. Qësi. Qësi. Na. Na. Na qësi. K. K. Kënaqësi. Me. Me kënaqësi.
Say, gladly.
Me kënaqësi.
After you've consulted the menu for a while, he asks, what do you want to eat, please?
Çfarë doni të hani, ju lutem? Çfarë doni të hani, ju lutem?
A beefsteak, please.
Një biftek, ju lutem.
Gladly.
Me kënaqësi.
Do you have soup?
A keni soup? A keni soup?
I want soup.
Unë dua një soup.
A soup, please.
Një soup, ju lutem.
Now you'd like to ask, can I make a phone call here? First the word here. Listen and repeat.
Këtu. Këtu. Këtu.
Here's how to ask, can I? Listen and repeat.
Mund.
Ask, can I?
Mund.
Can I telephone? Listen and repeat.
Mund të telefonoj? Të telefonoj. Të telefonoj. Mund të telefonoj?
Can I telephone here?
Mund të telefonoj këtu? Mund të telefonoj këtu?
You can. Listen and repeat.
You mund. Mund. You mund.
Listen and repeat. You can telephone.
You mund të telefononi. Të telefononi. Të telefononi. Ju mund të telefononi.
Say the two together. I can telephone. You can telephone.
Un mund të telefonoj. Ju mund të telefononi. Un mund të telefonoj. Ju mund të telefononi.
How do you say you can?
Ju mund.
And how do you say I can?
Un mund.
Say, you can telephone.
Ju mund të telefononi. Ju mund të telefononi.
Here.
Këtu.
You want to ask, can you help me? Listen and repeat.
Mund të më ndihmoni? Moni. Moni. Ndih. Ndih. Ndihmoni. Të ndihmoni. Të ndihmoni. Më. Të më ndihmoni. Mund të më ndihmoni?
Ask, can you help me?
Mund të më ndihmoni? Mund të më ndihmoni?
Put the word please in somewhere.
Mund të më ndihmoni ju lutem? Mund të më ndihmoni ju lutem?
Yes, gladly.
Po, me kënaqësi. Po, me kënaqësi.
Ask, can you telephone? Add
you
at the end for emphasis.
Mund të telefononi ju? Mund të telefononi ju?
Can you telephone, please?
Mund të telefononi ju, ju lutem? Mund të telefononi ju, ju lutem?
Can you help me?
Mund të më ndihmoni?
I can't telephone.
Un nuk mund të telefonoj. Un nuk mund të telefonoj.
In Albanian, in is understood.
Shqip. Shqip.
Say again, in Albanian.
Shqip.
The number is, listen and repeat.
Numri është. Numri. Numri. Numri është.
Say, the number.
Numri.
And how do you say, is?
Është.
Say, the number is.
Numri është. Numri është.
5, 6, 7, 2, 0. Repeat the number 0.
0. 0.
Now the number 2.
2. 2.
Say 2-0.
2-0.
Now listen and repeat the number 7.
Shtate. Shtate.
How do you say 7?
Shtate.
Say 7-2-0.
Shtat 2-0. Shtat 2-0.
6. Listen and repeat.
Gjashtë. Gjashtë.
Say 6-7.
Gjashtë. Shtatë. Gjashtë. Shtatë.
5. Repeat after the speaker.
Pes. Pes.
Say 5, 6.
Pes, gjasht. Pes, gjasht.
Say 5, 6, 7.
Pes, gjasht, shtat. Pes, gjasht, shtat.
2-0.
2-0. 2-0.
Ask, the number is...
Numri është. numri është
670 670 670 25 25 Answer, no, the number is...
Ja, numri është... Ja, numri është...
602
602 602
57
57 57
Please.
Ju lutem.
Can you help me?
Mund të më ndihmoni ju? Mund të më ndihmoni?
I can't telephone.
Unë nuk mund të telefonoj. Nuk mund të telefonoj.
You can't telephone?
Ju nuk mund të telefononi? Nuk mund të telefononi?
Not in Albanian. Use...
Jo.
Jo. Jo Shqip. Jo. Jo Shqip.
Can you help me, please?
Mund të më ndihmoni, ju lutem? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
Yes, gladly.
Po, me kënaqësi. Po, me kënaqësi.
Now imagine you're in the restaurant again and want to make a phone call. Ask the waiter if you can do so.
Mund të telefonoj këtu? Mund të telefonoj këtu?
Answer. Yes, you can phone here.
Po, ju mund të telefononi këtu. Po, mund të telefononi këtu.
Can I help you? Listen and repeat.
Mund t'ju ndihmoj? T'ju ndihmoj? Mund t'ju ndihmoj?
How do you ask, can I help you?
Mund t'ju ndihmoj?
He asks, do you have the number? Listen and repeat. Do you have...
I keni? E keni? I keni?
Note that when you ask, Do you have the number? You say,
I keni.
Listen and repeat. Do you have the number?
I keni numrin. I keni numrin. Numri
becomes
numrin
afterwards, like have. Ask again, do you have the number?
I keni numrin. I keni numrin.
How does he ask, do you have the number?
I keni numrin.
Yes, the number is 207 207 207 5 6
5 6 5 6
He repeats to make sure. 25076
25076 25076
No, I want the number.
Jo, un dua numrin. Jo, un dua numrin.
207
207 207
5 6
5 6 5 6
And I also want.
Dhe unë dua gjithashtu. Dhe dua gjithashtu.
A glass of beer.
Një gotë birë. Një gotë birë.
Thank you very much.
Faleminderit shumë.
Now open your reading booklet to the page for Unit 7. Read the first word.
Number.
2.
Ai e di rrugën.
3.
Nuk e di numrin.
4.
Mos flisni.
5.
Përgjigju shqip.
6.
Numri.
7.
Ajo i mori të gjitha.
8.
Sot është e hënë.
Read number 9.
Njeri.
10.
Unë dua një pjatë dhe një picet.
Eleven.
A ka shumë punë, zoti Morina?
Twelve.
Njëri. Njëri.
13.
Si?
Read number 14.
Yll. Yll.
Try 15.
Pyli.
16.
Një pirun dhe një thik.
17.
Ti mund të telefonosh.
18.
Unë do të shkoj.
19.
Si urdhëron. Si urdhëron.
20.
Mund të telefonosh tani?
21.
Unë mund t'ju ndihmoj.
22.
Numri është 706.
23.
Unë ju ndihmoj me kënaqësi.
24.
Un jam në Tiranë.
This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.